sinne.
Puheen aiheeksi Saltari Raamatusta 23. salmi. Daavidin salmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän kaitsee minua viheriäisessä niityssä ja vie minua virvoittavan veden tyköön. Minun sieluni hän virvoittaa, hän vie minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, että olet kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua tukevat. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle, sinä voitelet minun pääni öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavaiden. Hyvyys ja laupeus noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. Tämä on vanha teksti ja tuttu teksti, ehkä liiankin tuttu. Ja moni ajattelee, että tällaisesta tutusta tekstistä on oikeastaan turha saarnata. Mutta olette varmaan panneet merkille, kuinka tuolla luonnollisilla laitumilla kasvaa aina uutta ruohoa. Olen siellä kotona, kun meillä on lampaita, pannut merkille, että kun ne ovat syöneet sen ruohon ja minä pidän vähän aikaa niitä poissa siltä laitumen lohkolta, niin pian on siellä uusi ruoho kasvanut. Ja jälleen ne tyytyväisinä samalta paikalta syövät. Ja näinhän ne oikeastaan kristillisyydessä on, että meillä on aina tämä vanha sana, sanoma, mutta aina kuitenkin uusi. Muuan kanttori kerran ihmetteli uskovaisia ja sanoi, että hän ei ymmärrä niitä. Että miksi ne on aina uudelleen ja uudelleen ruinaamassa ja kerjäämässä. Että kun ne ovat saaneet syntinsä anteeksi, pitäisivät hyvänään, miksi ne tulevat aina uudelleen ja uudelleen. Niin minä sanoin hänelle, että sinä et varmaan tiedä sitä, että vanha ihminen syöpi uuden ihmisen evää. Ja nälkä ja jano saavuttaa erävään matkalla, ja näin ne niiden tarvitsee aina uudelleen ja uudelleen saada kuulla köyhälle sielulleen sitä vanhaa evankeliumin sanomaa. Niinpä Jumala voipi, jos hän tahtoo, tehdä eläväksi tämänkin vanhan tutun Raamatun paikan täältä Psalterin Raamatusta. Nythän tässä käytetään sellaista kaunista Raamatun vertausta paimenesta ja lampaista. Sehän on Raamatun kaikkein ihanimpia, vaikuttavimpia, kauneimpia vertauksia. Tämä paimenen nimi, niin sehän on äärettömän kaunis nimi, ja sitähän käytetään pappienkin virkanimeenä, arvonimeenä, esimerkiksi pastori, se on suomeksi käännettynä paimen. Ja sitten piispa, se on kaunis nimi, se pitäisi olla tarkalleen käännettynä päälle katsoja tai kaitsija. Mutta sitten kirkkoherra, se on hyvin ruma nimi. Se oikeastaan vastoin Raamattua. Sitä ei saisi oikeastaan käyttää, kun Raamatussa kielletään sen käyttäminen. Kun siellä sanotaan näin, että kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei herroina hallite niitä, jotka ovat vuostaan ne uskotut, vaan olle laumalle ne esikuvita. Se onkin vahingossa kai väärin käännetty suomen kielelle, ruotsin kieleltä, kielestä, josta se kuuluu kirkkoherde, joka on suomeksi käännettyä kirkkopaimen. No nyt meille tulee eteen kysymys, mitenkä ihmisessäkin voidaan käyttää tällaista paimen sanaa, eikö meillä ole yksi ainut paimen, hyvä paimen, Herra Jeesus Kristus. Miksi ihmisestäkin voidaan käyttää tällaista sanonta tapaa? Sielun paimen, Jumalan lauman paimeniksi voidaan sanoa saarnamiehiä. Tietysti me ymmärrämme näin, että se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että heidän huutensa kautta kuuluu hyvän paimenen ääni. Evankeliumi ei olekaan ihmisen sanoma, vaan se on hyvän paimenen ääni. Nyt tässä tämä psalmin laulaja sanoo, että häneltä ei mitään puutu. Joku saattaa sanoa, että hyvähän se on kuninkaan puhua tällä tavalla. Jolla oli rikkautta ja valtaa ja arvoasemaa ja jolla oli vaatetta ja ruokaa ja kaikkea, mitä kuningas vain voi saada. Mutta toista se on olla jonkun ahtaissa oloissa elävän ja monissa kiusauksissa olevan uskovaisen kohdalla, niin kuin näissäkin seurojen aikana olen joutunut ajattelemaan, kun olen joutunut keskustelemaan monien teidän kanssanne. Voi kuinka äärettömän paljon onkaan ahdistusta ja murhetta ja painoa ihmisten elämässä. Tämäkin kesän aikana, jolloin olen saanut kulkea eri tahoilla maatamme ja saanut Jumalan lasten kanssa keskustella, niin olen jollakin tavalla järkyttynyt, kun ne ovat Jumalan lapset avanneet sydämensä ja kertoneet kaikista niistä vaikeuksista, joita heillä on. Niin voipiko kaiken tämän keskellä Jumalan lapsi sanoa, että ei minulta mitään puutu. Nyt meidän on tässä kuitenkin pantava merkille, että tämä psalminlaulaja kuningas Daavid ei ollenkaan perusta tätä uskoansa siihen, mitä hänellä kuninkaana oli. Hän aivan toisenlaisista perusteista puhuu tässä meidän tekstissämme, niin kuin tulemme huomaamaan, kun jälleen käymme tätä läpi. Minä muistan aina erään uskovaisen ihmisen kohtalon, kun ne jouduttiin sieltä Karjalasta evakkoon. Minä muistan se Eeva Samuulin Saarenpään kylästä, sieltä Koivistosaaristosta, sen sairaan, rasittuneen, vanhan uskovaisen vaj ma ihmisen, joka sitten joutui niin vaikeisiin olosuhteisiin, sairauden ja vainon ja pilkankin alla siellä tulevassa asuinpaikassaan, niin minä muistan, kun hän tuli sitten Kärkitaloon seuroihin sinne kirkkoon näiden kiusauksensa alla. Ja kun siellä saatiin, keskusteltiin tiestä ja matkasta, ja sitten hän kun sitten muisteli tuota Lutherin virttä, jossa sanotaan, että jos veisi henkemme, osaamme onnemme, jää meille kuitenkin Jumalan valtakunta. Niin kuulkaa, Eeva ei pysynyt paikoillaan, vaan hän lähti kevyesti kulkemaan. Tuntui aivan mahdottomalta, että niillä jaloilla voitiin niin kevyesti kulkea, kun hän Herraa Jeesusta kiitti, ja minä näin, että Eeva oli hyvissä tuntemisissa, ja hän ajatteli, että ei minulta mitään puutu. Minulla on lopulta kaikki, kun minulla on Jumalan valtakunta. Onko se Jumalan lapsen hyvä aina kiusausten keskellä muistaa, että ei ne kestä iankaikkisesti nämä ajan vaivat, vaan ne apostolikin sanoo, että tämä lyhyen aikaa kestävä kevyt ahdistuksemme ei ole verrattava siihen kunniaan, joka Jumala on lapsillensa valmistanut. Tai minä muistan erään sen toisen tapauksen, kun siellä samaisella evakkomatkalla näin sen nivelreumatismin koukistamaan ihmisraunion, joka lakkaamaton tuska jäsenissään, niin teki parannuksen ja käsitti uskonne, ja siellä sitten pyysi minua ja vaimoaan laulamaan hänen kanssaan yhdessä, että minä katselen taivalta idän, jos koin tähti koittaa ja voi. Minä kuuntelen vaaria pidän, jos taivaaset harput jo sois. Niin virteni virittää nyt voisin minäkin, ja laulun uuden laulaa myös minä taitaisin, kun Jeesus on Jeesus, kun Jeesus on Jeesus, mua noutamaan tullut ja on. Niin nyt tämä selvittää näitä uskonsa perusteita ja tämän tuntemisensa perusteita, nimittäin, että häneltä ei mitään puutu. Seuraavilla sanoilla. Tässä sanotaan näin ensiksi, että hän kaitsee minua viheriäisessä niityssä ja vie minua virvoittavan veden tykään. Tässä meille tuodaan hyvän paimenen varsinainen tehtävä ja tärkeä tehtävä näkee tälle nimittäin. Ja se esiintyy myöskin muualla Raamatussa tämä asia, nimittäin lauman ruokkiminen. Ja se on kaikkein kallein ja tärkein tehtävä, niin kuin muistatte, kun Jeesus antoi Pietarille tämän paimenen tehtävän, niin hän sanoi, että ruoki minun lampaitani 2 kertaa. Ja sitten yhden kerran taitte minun karitsoitani. Niin se on aina ollut tällainen järjestys paimenen tehtävässä. Jumalan valtakunta on parhaimmillaan silloin, kun nälkäiset sielut ravitaan. Kerran meidän äiti meni matkalle ja minä joutuin emännäksi siellä. Huonostihan se kyllä luonnisti, mutta minä keitin puuroa padan täyteen. Ja lapset kun tuli näistä koulusta ja kuka missäkin, niin oli minusta mukavaa, kun ne, niillä oli nälkä ja ne söivät. Ja katsokaa se äitikin, kun kotona tekee ruokaa, niin ei se tykkää pahaa, jos lapset syövät paljon. Se on sitä hyvillään, sitä varten se äiti on ruokaa tehnyt. Ja kuulkaa, sitä varten se Jumala on valmistanut meille arvonsa, että me sitä nauttisimme. Ja saamme vapaana ja ilolla ammentaa vettä autuuden lähteistä. Hän ei pane sille määrää eikä mittaa, niin kuin maailman poika ja oma vanhurskas, niin se on armon mittaajana monta kertaa. Ja on ristillisyydestäkin lähtenyt tuollaisia lakihenkisiä, jotka sanoo, että liikaa on liikaa. Ja ei sitä ainakaan ehtoollispöydässä saisi enää pyytää, kun yksikin sanoi, että kun ajattelee, että ensin rippisaarnassa sinä saarnat synnit niille anteeksi, ja sitten tulee se liturgia, se alkuliturgia, siinä on taas synnin päässä, ja sitten saarnatuolista vielä saarnat, ja sitten ne, kun tulevat ehtoolliselle, niin toisiltaan pyytelevät anteeksi ja siunaavat toisiaan ja sitten vielä siellä ehtoollispöydässäkin ja niin edespäin, että kaikesta on kuitenkin rajansa. Mutta kuulkaa, Jumala ei pane lopulta mitään rajaa, vaan siellä apostolikin sanoo näin, että ei, armo, laupeus ja rauha lisääntykää teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ja minä sanoisinkin sinulle, että älä pelkää, että liikaa uskot. Kuule, ei se koskaan Jumalan sana liiasta uskomisesta ole syyttänyt, vaan liian vähäisestä uskomisesta. Niin kuin Jeesus sanoi, että te hitaat ja tomppelit ymmärrykseltänne uskomaan. Niin kuule, sinun sydämesi on niin ahtas ja pieni, ettei koskaan sinne liikaa sovi. Niin kuin virren tekijäkin oikein toivottaa, että nyt sydän ahtas laajene ja aarre kätke parhain. Niin kuule, nauti sinä Jumalan lapsi aivan vapaalla mielellä. Ja orjuutesi anteeksi uskoen Jumalanne pöydän antimista. Siellä Koivistolla oli yksi mies, joka kerran suu auki kuunteli kirkossa evankeliumia, niin joku sanoi, että mitä varten sinä sen suupiit auki, että eikö se korvien kautta. Niin hän sanoi, että kukaan hän ei vain kuunnellut, vaan hän söi ne sanat. Ja hänen avonainen suunsa aivan kuin kuvasti hänen sielunsa tilaa, hän todellakin nautti siitä, että hän saapi vapaasti lasten pöydässä olla nauttimassa sielulleen tätä taivaan leipää. Niin ole sinäkin ystävä tänä iltana vapaa ja nauti tätä taivaan ravintoa. Aivan vapaalla mielellä, niin kuin siellä on sanottu, ammentakaa ilolla vettä autuuden lähteessä. No nyt joku on sanonut, että meitä ei ole pantukaan, meidät on pantu lauman ruokkimiseen eikä susia. Ja minä sanoisin tähän, että ei niitä susia tarvitsekaan jahdata mulla, kun susia on liikkeellä. Eikä sitä rauhan aikana tarvitse ampua, se on väärällä ajalla ampumista. Mutta jos susia on liikkeellä, kyllä sekin kuuluu paimenen tehtäviin varjella laumaa susilta. Niin kuin Jeesus sanoo eräässä paikassa, kun hän puhuu hyvästä paimenesta, että palkkapaimen, kun se näkee suden lähestyä, niin se pakenee ja jättää lauma. Minä muistan, kun se hirmuinen susi raivasi siellä meidän paliskunnan alueella minultakin yhden poron tappoi. yli 50 porilla tappoi meidän paliskunnat. Minä näin, kun ne miehet lähti liikkeelle. Voi voi, kun niillä oli hätä laumasta. Ei ne mennyt silittelemättä tuttavaan, ne ampuivat sitä. Ja nyt se tänä on ajallaan tämäkin tehtävä, mutta minkä takia? Sen takia, että lapset saisivat, Jumalan lapset ja Jumalan lammas, lauma saisi ruokaa rauhassa syödä. Että sen elämä tulisi turvatuksi. Niin nyt tässä sanotaan, että hän kaitsee minua viheliäisessä niityssä ja vie minua virvoittamaan veden tykää. Niinpä siellä sanotaankin Jesajan 55. luvussa, kuulkaa kaikki janovaiset, tulkaa vetten tykää, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa ottakaa ilman rahatta ja ilman hinnatta viiniä ja rieskaa. Ja sanotaan näin, että kallistakaa korvanne, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää ja teidän sielunne virvoittukaa lihavuuden äärestä. Syökää minun rakkaani ja juokaa minun armaani ja juokukaa. Sitten tässä sanotaan edelleen, että puhutaan siitä paimenen toisesta tärkeästä tehtävästä. Minä koitan nyt näitä nopeasti mennä näitä läpi, näitä paimenen tehtäviä, jotta ehdittäisiin käsitellä tämä. Niin, kyllä minä tiedän, että monet on teistä väsyksissä ja niin edespäin, ja rajaus on kaikella. Niin nyt tuolla tänä sanotaan näin, että hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Niin tämä on paimenen yksi tehtävä, että kaita, että lauma tulee johdatetuksi oikealle suunnalle ja että eivät mitkään lauman jäsenet pääsisi eksymään. Sillä nyt on ne kahdenlaista eksymystä ihmisen elämässä. Niin kuin ne siellä Hesekielin kirjassa sanotaan, että kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tallelle tuottaa. Olen käsittämässä näin, että niillä kadonneilla tarkoitetaan tuonne synnin korpeen vasemmalle puolelle eksyneitä sinne syntiin ja sellaisen sanoisinko lihan tekoihin ja lihan synteihin. Ja nyt siellä ihmisiä saattaa harhailla aivan kuin siellä upottavassa suossa. Ja nyt sellainen ihminen, kun se tuntee sen tilansa, se saattaa virretekijän kanssa valittaa näin, että mä eksyksissä kuljen kuin kurjin matkamies, ja mustaan yhden peittyy minulta kodin lies. Täällä on niin synkkää kaikki, murheiseks mieli käy, ei auttajaa, ei turvaa, ei tietä mistään täy. En ole löynyt vielä, ken minut lunastai, en tiedä paikkaa mistä, kuormansa purkaa sai. On sielu siteissä ja paino rinnallain, ja vaikka koitan nousta, syvemmä vaivun vain. Katsokaa, kuinka hyvin on tuotu siinä esille tuo ajatus, että ihminen luonnollisessa tilassaan on kuin suohon vajonnut eläin. Vaikka se ponnistaa kuinka kovin, kun ei ole kovaa pohjaa jalkojen alla, niin se ei voi tulla sieltä autetuksi muutoin kuin että ulkopuolelta tulee apu. Omat voimat eivät riitä. Ja nyt on hyvä, että ihminen huomaa tämän eksymyksensä. Kuinka paljon saattaakaan olla ihmisiä, jotka harhailevat siellä ja tuntevat tätä ahdistusta ja tuskaa eksymyksensä vuoksi. Mutta he eivät saa rohkeutta tuoda ilmi tätä tuskansa, vaan koettavat peittää sen, niin kuin moni ihminen saattaa sen tehdä. Minä muistan, kun siellä meidän pitäjässä kerran eksyi metsään, niin piti sytyttää nuotio ja nukkua siellä kankaalla. Ja yöllä heräsin ja tähti taivas kaartui päälläni. Niin sitten kun menin sinne metsäkämpälle miesten tykö seurojen pitoon, niin aamulla sitten miehet lähtivät metsään töihin, näkivät, että savu nousee kankaalle ja ne arvasivat, että siellä se nyt on. Niin ne sanovat ne miehet, että mikset huutanut, niin minä sanoin, että en minä viittinyt, se on niin akka vaikka huutaa. Niin ne kuitenkin se olisi auttanut minua, että olisin nöyrtynyt huutamaan. Ne olisi kuulleet sinne kämpälle asti sen, ne ei se ollut kovin kaukana siitä. Niin minä sitten miehille puhuin siellä seurassa, kuulkaa, tässä on teille hyvä esimerkki, niin ettekö te miehetkin ole monta kertaa sellaisia, että kun te tunnette, että parannus pitää tehdä, tunnette, että eksyksissä raukat olette, niin te ajattelette, että on häpiällistä tehdä parannus. Se ei miehiselle miehelle oikein sovellu tätä. Niin kuin kerrotaan siitä yhdessä rikkaasta isännästä, joka teki parannuksen seuroista kaikkien kyläläisten nähden, niin yöllä tuli katuma päälle. Ja häpeesi sitä, että nyt koko kylä todellakin nauraa hänelle, että miehinen mies höpsähti tuolla sille heikolle paikalle. Ja se päätti aamulla lähteä purkamaan ne kaupat. Ja meni sinne taloon, missä nämä olivat nämä saarnamiehet. Ja hän sanoi, että kuulkaa, illalla heikkona hetkenä tuli luvanneeksi, mutta minä olen yöllä katunut niitä kauppojani ja minä tulin ne purkamaan nyt tänne. Niin ne sanovat ne saarnamiehet, että isäntä hyvä, ei he voi tälle enää mitään. Kun Jumala antoi teille synnit anteeksi, hän upotti ne niin syvälle arvon pohjattomaan mereen, ettei he enää niitä saa pois sieltä. Niin isäntä sanoi, että niinkö syvälle meni huono tavata. Ja saapikin mennä. Ja se sanoi se isä, että tätähän ei tarvitse katua. Ja se kun lähti saarnaamaan kylälle naapuri-isänillekin, että kuulkaa naapuriksi syntiä meidän pitäisi kyllä katua ja sitä hävetä synnintekoa, mutta sitä, että teemme synnissä parannuksen, niin sitä ei tarvitse hävetä. Voi kuinka moni eksynyt on tämän väärän kunnian takana. Ja kuitenkin ihmiseltä on mennyt kunnia silloin, kun hän on syntiä tehnyt. Eipä se piru tule silloin kunnialla kiusaamaan, kun ihminen syntiä tekee, mutta sitten kun pitää tehdä synnissä parannus, niin sitten se tulee kunnialla kiusaamaan. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Niin kuin se uskovainen poika, joka oli liikeapulaisena eräässä kaupassa ja sitten löysi iso seteli sieltä kaupan lattialta ja tiesi, ettei ollut hänen rahansa, mutta eikä tiennyt, oliko se jonkun asiakkaan tai kauppiaan raha ja pisti taskuunsa, mutta siellä se alkoi polttaa sen rahaa ja se päätti, että nyt minä lähden kauppiaalle puhumaan tästä, niin piru tuli saarnaamaan pojalle ja sanoi, että älä mene, että sinustahan tulee varas, kun sinä menet sinne kauppialle. Tästä puhumaan, että olet kunniallisen pojan kirjoissa ollut tähän asti ja nyt kun kauppias saapi kuulla, sinustahan tulee varas, niin se poika vastasi pirulle, että minusta on tullut jo varas. Mutta nyt minä menen tekemään parannuksen tästä asiasta. Ja se meni kauppiaan tykö ja kyynelet tuli kauppiaan silmiin, kun poika teki parannuksen. Ja kauppias näki, että on tuossa ristillisyydessä voimaa, kun se pannee tällaiset tekevät. Kuka se tuli lopulta kunniaksi, tämä? Ja nyt kun maailmanpoika, kun se näkee, että on parannuksen tekijöitä hänen ympärillään, niin kyllä se omassa tunnossaan sittenkin sanoi, että kyllä minunkin pitää tehdä parannus. No niin, nyt hyvä paimenen ääni vielä kaikuu tänä aikana sinne korteen eksyneitten korville. Ja kaikukoo se niin selvästi ja kuuluvasti, että moni eksynyt vielä löytäisi tien isän kotiin. No toinen eksymyshän on sitten vaikeampi, voisin sanoa, kun ne ihminen eksyy väärän jumalisuutenne pettäville ja harhaa johtaville poluille. Se on nimittäin siitä niin vaarallinen, että ihminen luulee olevansa oikeassa ja onkin väärä. Kuka kun Saulus Tarsulainen oli väärällä tiellä, niin ei se tiennyt, että se on väärä tie. Hän sanoi, että hän hyvällä omalla tunnolla kulki sitä väärää tietä. Se oikeastaan väärä sanontatapaa, kun ihmiset sanoo, kun minä noudatan oman tunnon ääntä, niin noudata sitä, niin silloin minä pysyn oikealla tiellä, mutta kuulkaa, omatunto voi olla pimiitä. Omatunto aina seuraa ihmisymmärrystä ja sitä tietoa, mikä hänellä on. Omatunto ei sano, mikä on oikea, mikä väärin, vaan omatunto sanoo vain, että minkä tiedät oikeaksi, tee sitä, ja minkä tiedät vääräksi, älä tee sitä. Omatunto tarvitsee valaistusta. Siellä se Leonte vai mikä se on siellä Helsingissä, se oli sanonut yhdelle tuollaiselle jumalasopillisesti sivistyneelle ihmiselle siellä Helsingissä, että kun se oli sanonut, että mistä minun pitäisi tehdä parannus, että minun oma tuntoni on puhdas niin, ja niin edespäin, ja se ei syytä minua mistään, niin se sanoi, että jos me pimitetty omaan tunnon ääntä käymme kuulemaan, niin eihän me selvitä. Vaan tämä tarvitsee kuunnella Jumalan sanan neuvoja, että omatunto tulisi valaistuksi. No katsokaa, kun Saulus Tarsulaiselle uskoasia aukeni, niin hänellähän selvisi, että hän oli hyvällä omalla tunnolla kulkenut väärää tietä. Se on äärettömän vaarallinen tämä tilanne, kun sieltä on vaikea löytää pois. On joskus tullut aivan kuin vertauskuvallisena mieleen se tapaus sieltä Amerikasta, kun kerran kävi siellä, niin joutui sellaiseen eräässä puistossa Clevelandin kaupungissa sellaiseen kummaan paikkaan. Siellä oli sellaiset peilisalit tai käytävät jotkut, ja sinne oli vain yksi ovi sinne huoneisiin sisälle. Ja me kun tuota mentiin sinne, niin kuulkaa, me eksyttiin kerta kaikkiaan sinne, sillä se yksi ovi heijastui peiliin ja se toisiin peileihin, ja siellä oli ovia niin paljon kuin väärässä jumalisuudessa taivaa se ovia. Ja me kun aina mentiin aukaisemaan ovea, niin aina oli lasi vastassa, ja 2 tuntia toikkaroitiin siellä, ja nyt meille ei auttanut muu, kun meidän piti käydä huutamaan siellä. Ja vahtimestari tuli ja auttoi meidät sieltä ulos. Ja kuulkaa, kyllä se on niin, että jos aikoo tästä vääriltä poluilta ja väärän jumalisuuden sieltäkin, niin selvitä, niin täytyy käydä huutamaan niin häpiälliselle paikalle. Täytyy käydä nöyrtymään, että tunnustaa olevansa kokonaan väärässä. Niin piti senkin jumalusopin tohtori Saulus Tarsulaisen 3 vuorokautta huutaa siellä suuressa tuskassaan siellä suoran kadun varrella. Ja niin piti yhden näistä halveksituista Jumalan lapsista Ananiaan tulla häntä siunaamaan. Ja on viisas mies joutunut ja tietorikas mies pienelle paikalle. Ja tälle paikalle ihmisen pitää joutua, jotta hän selviäisi eksymyksestänsä. Mutta se ei ole lopulta häpiä nöyrtyä elävän Jumalan edestä. Nyt tämä on hyvä paimenen tehtävä, että hän todellakin ohjaa oikealle tielle. Sitten tässä jatketaan ja sanotaan, että vaikka minä vaeltaisi pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Kuulkaa, se Jumalan lapset tie monta kertaa viesi pimiään laakson. Voi kuinka monta kertaa Jumalan lapsi joutuu kokemaan raskaana tänään. Tuntuu kuin taivas olisi peittynyt ja ei osaisi ottaa askel takaan eteenpäin. Tuntuu niin kuin joutuisi kulkemaan siellä sumujen keskellä, siellä laakson tiheän sumun keskellä, siellä pimeässä syvässä laaksossa. Josta vanhan liiton hulkkaskin rukoilee, syvyydestä minä huudan, sinua Herra, Herra kuule minun ääneni. Mutta kuulkaa, tämä sanoo tänä psalmin laulaja, että silloinkaan minä ei minun tarvitse peljätä. Minkä takia? Sen takia, että sinä hyvä paimen olet minun kanssani. Ja nyt se, hän tietää, että hyvä paimen osaa tien. Ja hänelle riittää tämä. Vaikka ei itse ymmärtäisi ottaa askel takaa elämän siellä, niin hän tietää, että hyvä paimen on hänen mukanaan. Ja katsokaa se tie, vaikka se ei aina kuljekaan aurinkoisilla rinteillä, vaan se menee välillä sinne laaksoksiin. Se on siitä hyvä tie, että se menee, sitä pääsee taivaaseen. Sieltäkin menee tie taivaaseen. Niin kuin minä muistan sen ensinen seurakuntalaiseni sieltä Karjalasta, niin kun ne hevosen kärryissä me toiset pääsimme mene matkaa tekemään, ja ei kaikki sopinut sinne, ja ne itsi sitten ne lapset, jotka piti jäädä kävelemään, niin se niiden täti jo huusi sinne, että kukaan kyllä sieltäkin pääsee taivaaseen. No kävelijätkin, eikä vain tämä hevosessa kärryissä istuja. Niin sehän se Jumalan lasta aina lohduttaa, että ja hyvä on aina muistaa tämä, että taivaaseen ollaan menossa silloinkin. Niin kuule sinäkin, joka ehkä tällä hetkellä olet joutunut elämäsi varrella tuollaisiin kokemuksiin, niin kuule niin ymmärtämättömänä kuin oletkin ja käsittämättömänä. Et ymmärrä ja käsitä aina Jumalan teitä, niin sinä saat sokeasti tänäkin tälläkin hetkellä uskoa. Ja siellä on annettu lupaus, että saati uskona niin kylmänä kuin palavana sinne. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit. Olkaa hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki matka. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteet. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki matkan viat. Olkaa hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteet. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteet. Niin ottaa se tuo piru heittäytyä rehelliseksikin, kun niikseen tulee. Niin se rehellisyyden varjolla tahtoisi ottaa uskon pois ihmiseltä ja sanoa, että ole nyt sen verran rehellinen, että ymmärrät heittää tuo uskomiseen pois, kun se niin huonosti luonnistaa. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Niin mutta meidän ei tarvitse vihollista kuunnella eikä siihen uskoa, vaan me saamme Jumalan sanaan ja hänen arvolupauksinsa uskoa. Sitten tässä sanotaan, että sinun vitsasi ja sauvasi minua tukevat, eli lohduttavat. Senhän me kyllä ymmärrämme, että sauva lohduttaa, sillä minä ymmärrän sen, että se paimenensauva, joka, jonka mallin mukaan on nykyinen piispasauva tehty, sillä pitkäkäyrä paimensauva, niin sehän näkyy kauas. Ja lampaat, kun aina näkivät sen paimenensauvan, niin ne tiesi, että paimen on tässä lähellä. Ja sitä, kun seurataan tuota paimenta, niin hyvää on. Ja se antoi sellaisen turvallisuuden tunteen. Mutta voitiko vitsakin lohtuttaa, niin siinä sitä on miettimistä ihmisjärjelle. Mutta niin vain vanhan liiton hurskaskin veisa, että minä kiitän sinua Jumalani, että sinä vihastuit minun. Sinun vihasi lakkasi ja sinä lohdutit minun. Niin se kiitti vitsastakin. Ja niin kuin päivällä oli siitä puhetta, niin kun me ymmärrämme, että se on taivaallisen rakastajan kädessä se vitsakin, niin me ymmärrämme sen tarkoituksen, hyvän tarkoituksen. Näin sekin lopulta koituu lohdutukseksi meille. Sitten tässä sanotaan, että sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohtalle. Kun Jumala antaa monta kertaa vihollistekin nähdä, että hän heidänkin nähtensä, niin kattaa armopöytän. Ehkä parhaimpia esimerkkejä Raamatusta tässä yhteydessä on se, kun Stefanus kivitetti, muistattehän te sen. Niin tuota, kun kivet lenteli, niin muistattehän se, kun hän näki taivaat avoinna, ja sitten se rukko ei heristä niille nyrkkiään ja huuva niille kohtaan, vaan rukoilee, että isä, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Niin minä vain arvelen, en minä tiedä, onko minä nyt oikeassa, että eiköhän Saulus Tarsolaiselle jo silloin tullut ensimmäinen sellainen rauhattomuuden aihe omalle tunnolle, se kun näki, miten uskovainen kuolee. Siellä kyllä sanotaan, että hän hyväksyi Stefanuksen kivittämisen, niin kuin siellä kerrotaan, että hän oli siellä läsnä vartioimassa todistajien vaatioiden, mutta kuitenkin minulle on jäänyt ajatus, että eiköhän vain alkanut kolkuttaa. Ja katsokaa tuota, kun siellä Paavali kun antaa kehotuksia uskovaisille siihen, että älkää te kostako. Älkää sadatelko, vaan siunatkaa vainoajianne. Ja sitten sanoo näin, että jos vihollisellasi on nälkä, niin ruoki häntä. Jos hänellä on jano, niin juota häntä. Sillä sitä tehdessäsi sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. No, sen me arvaamme, että kun pään päällä on tulisia hiiliä, nehän polttaa. Ei se tietysti sitä tarkoita, että meidän sieltä hellassa uunista olettaa niitä hiiliä ja pantava ihmisten pään päälle. Vaan se on vertauskuva, se on aivan niin kuin tuliset hiilet olisi polttamassa. Kun ne näkee, että Jumala ruokkii lapsensa heidän nähtävästi. Tai me ajattelemme esimerkiksi sellaista tapausta kuin marttyyrivainojen aikana, kun niitä raahatsi kristittyjä Rooman kolosseumille ja nälkiintyneet ja tiikerit ja leijonat päästettiin repimään niitä uskovaisia. Sen verenhimoisen kansan katsellessa tätä näytelmää, niin heristivätkö ne nyrkkiään näille vainojilleen? Ei, vaan runoilijakin tietää kertoa, Kristus kiitetty on areenalta se kaikuvi laulu. Toi yli preettorien, toi yli toogien välkkeen. Olen monta kertaa ajatellut, että se, että evankeliumi lähti niin suurella voimalla liikkeelle Rooman valtakunnassa, niin siihen varmaan oli yhtenä syynä se, että ne näkivät, miten kristityt kuolevat, kuinka Jumala kattoi heidän nähtensä heille pöydän. Mikko eräs kirkkoisa sanoi, että marttyyrien veri on siemen. Sen takia meidän on aina hyvä muistaa kaiken vainon ja pilkasi alla, ettemme katkeroituisi, vaan ymmärtäisimme sääliä niitä, jotka tätä tekevät. Näkisimme tänään vain autouden tuntamerkkinä, niin kuin Jeesus sanoo, että autuaita olette te kuin ihmiset minun nimeni tähden, teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa, aivan niin kuin teidän nimenne olisi pahaa. Niin kuin virressäkin sanotaan, että jos se kärsimystä sinulle pilkkaajan kieli laittaa, niin pidä kunniana se, ei koiraan kiukku haittaa. Rukoile, että pilkkaaja saisi tuomionsa tuntia ennen kuin siihen hukkuu. Kuulin kerrottavan, oliko se nyt täältä Keski-Suomesta vai mistä, tämän vuosisadan alkupuolelta, että elävä heräys lähti liikkeelle erään pitäjän kylässä. Ja siellä oli siihen aikaan niin ymmärtämätön seurakunnan esipaimen, että hän lähti taistelemaan tätä vastaan. Siellä oli uskovaiset pyytäneet puhujakseen erään ison miehen seppä ammatiltaan, ja se haastettiin sinne pappilaan kirkkoneuvosto eteen vastaamaan näistä puheistansa, ja se oli vielä sitten kutsunut naapuripitäjän pappejakin siihen tilaisuuteen. Ja niinkin pimeätä on ollut joskus täällä meidän kalliissa kansankirkossamme, näinkin pimeitä tilanteita. Niin nyt se oli huolissaan siitä se seppä, että mitä hän siellä sanoo. Toiset sanovat, että avaa suusi, kyllä Jumala sen täyttää. Ja hän meni sitten sinne, ja kun se avasi pappilan oven, se näki, kun ne istuvat se kirkkoneuvosto siellä, niin silloin se muisti, että Herra Jeesus kuulti kerran samanlaista tietä. Kirkkoneuvosto oli kolla siellä kaipaa pappilasta, ja se jo siellä ovella huusi, että Herra Jeesus, ole kiitetty, ole mestari askeli. Ja sitten kun se pääsi keskelle sitä salia, niin vielä siinä pyörähti, löi suuria sepäkämmeniä yhteen ja sanoi, että Herra Jeesus, ole kiitetty, ole mestari askelissa. En tiedä, pelättyykö ne sen suuria käsiä vai todennäköisesti enemmän omasta tunnostaan, kun sali tyhjeli kerta kaikkiaan. Ja seppä jäi yksi sinne. Niin tämä, häneltä sitten kysyttiin, no mitä sinä siellä sanoit, niin hän sanoi, että ei hän ehtinyt sanoa mitään muuta kuin, että Herra Jeesus, ole kiitetty, ole mestari askelissa. Niin näin me saamme mekin aina ajatella vihollistemme silmään edessä, että ei tämä ole lopulta murheen aihe, vaan ilon aihe, niin kuin Jeesus sanoo, iloittaa sinä päivänä, sillä teidän palkkanne on oleva suuri taivaassa. Ja osoittakaamme vielä rakkautta ja lempeyttä vainoajiamme ja vihollisiamme kohtaan. Ei niin, että me kävisimme hankkimaan niitä vihollisia, niin kuin yhtä aikaa minä arvelin, että lienekö minä uskovaisin. Olenko minä uskovainenkaan, kun minulla oli vihollisista puute. Ja minä ajattelin, että pitääkö niitä käydä härnäämään ihmisiä, että ne suuttuisivat. Mutta ei meidän tarvitse sitä tehdä. Saattaa sellainenkin olla lähellä, että oikein ehdoin tahtoi käydään sitä tekemään. Se ei kuulu meille, se kuuluu Jumalalle. Sillä Paavali sanoo näin, siellä roomalaiskirjeen 10. luvun lopulla, että tyhmän kansan kautta tahdon minä heitä härsytellä. Se on Jumala te härsytteli ja se ei kuulu meille. Vaan meidän tulee rakastaa vihollisiamme ja rukoilla niiden edestä, jotka meitä vainoavat. Sitten tässä sanotaan näin, että sinä voitelet minun pääni öljyllä. Nythän me ymmärrämme näin, että tämä öljy on Raamatussa pyhän hengen vertauskuva. Se tarkoittaa sitä, että hän antaa pyhän hengen. Luther on äärettömän rohkea aikanaan, kun se katolisen kirkon väärää kirkkokäsitystä vastaan taisteli. Ja kun se saarnaa, helluttaa saarnaakin, lukekahan sieltä postilasta, niin se, kun ne puhuu siitä pyhän hengen voitelusta, niin hän sanoo näin, että kuulepa sinä Jumalan lapsi, sinä et ole vihkimä piispoilta sivuttu härskiytyneellä voitella, vaan sinulla on voitelu itse pyhältä hengeltä. Se on se oikea voitelu. Ja se öljy, se oli sen pyhän hengen vertauskuva Raamatussa. Näin Jumala siis antaa pyhän hengen lapsillensa. Ja sitten sanotaan, että minun maljani on ylitse vuotavaide. Monta kertaa Jumalan lapsi saapi tuntea, että ei sovi tähän sydämen asti ja kaikki se, mitä hän tuntee. Tuntuu siltä, että hänen sydämensä aivan kuin pakastuu kiitokseen. Minä muistan, kun kerran ehtoollispöydässä kuulin eläisten seurojen aikana ääntelyä sieltä toisesta päästä ehtoollispöytää. Ja ajattelin, että mitä hän siellä äänellään. Niin kun tulin sille kohdalle, niin siellä yksi Jumalan lapsi puhelee itsekseen tähän tapaan. Voi kun minä osaisin siitä, mutta minä en osaa. Se oli niin täynnä hänen sydämensä astia, että se oli alku ylitse vuotavain. Ja olethan sinäkin Jumalan lapsi monta kertaa elämässäsi tämän tuntenut, kuinka Jumala on sinut niin suuressa määrin hyvyydellään täyttänyt, että sinä tunnet tuskaa ilmaisukeinojen puutteesta, kun haluaisit tuoda sen esille, mutta et osaa. Sanoisin sinulle tähän tuskaa lohdutukseksi, että kyllä sinä kerran vielä osaa. Kyllä sinä vielä osaat kiittää Jumalaa niin kuin sinä toivoisit. Niin kuin siellä sanotaan, että he veisasivat suurella äänellä. Eräs runo sanoo tämän asian näin. Voi soija läiky multa kantele. Ja visertelee lintu vankilasta, toi sinne asti, mistä toittin vasta, ja milloinkaan et vaikene, et tärähdä, et itse ikänään, siellä kun ei muuta tehdäkään, vain kiitetään. Niin kuitenkin täällä saamme multa kanteleilla soitella Jumalalle kiitosta. Ja Jumala on mielissään, kun hän saapi täällä kiitoksen. Mutta sanokin näin, että jos me täydellisesti käsittäisimme sen mahdottoman ihmeellisen asian, kun Jumalan armo meitä kohtaan on, niin tämä savimaja ei kestäisi. Mutta kerran kestää, kerran me pystymme kiittämään täydellisesti häntä hänen suuresta armostansa. Sitten tässä sanotaan, että hyvyys ja laupius noudattavat minua kaiken elinaikani. Kuulkaa, meillä on hyvä paine. Ja nyt Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ei ole mitään muuta kuin armoa ja laupeutta ja anteeksi antamusta ja hyvyyttä. Hänessä ei ole mitään muuta. Minä muistan, kun yhteen aikaan tahtoin pelotella Jeesuksella ihmisiä. Ja panin Jeesuksen suorittamaan Mooseksen tehtävää. Mutta laki on annettu Mooseksen kautta ja armo ja totuus on annettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämähän se on lakihengen yksi ilmaus, että Jeesuksen kärsimys kuolemastakin tehtään hirvittävä laki ja oman tunnon periaate ihmisille, vaikka se on mitä suurimman lohdutuksen ja pelkän anteeksi antamuksen ilmaa. Moosekselle kuuluu tämä pelotteleminen, tämä hädisteleminen, niin kuin laista on sanottu, että se on kuin jäniskoira. Se ei ota ihmistä, se ei ota jänistä kiinni, vaan se ajaa sen metsästäjän tykö. Ja nyt laki ajaa meidät Kristuksen tykö, ja Kristus on lain loppu. Ja hänestä on täydellinen anteeksi antamus ja täydellinen armo ja laupeus ja hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Minä en malta olla tästä kuvaamatta, kun me läksimme sieltä Karjalasta evakkoon ja minullakin oli kaksi lehtää ja joutui 300 kilometriä niiden kanssa kävelemään. Niin kyllä minä monta kertaa hermostuin siellä matkalla. Ja kun ne ei tahtonut kysyä siellä ja minä huksin niitä ja heittelin kalikoilla ja niin että ja ne vaan vihasina mulkoilivat minua ja minä en tahtonut millään niitä saa pysymään siellä kiltisti kulkea. Sitten minä näin yhden uuskirkkolaisen rippikouluikäisen tytön, jolla oli kymmenkunnan lehmä ja ne kulki niin kiltisti siinä siellä. Niin minä ajattelin, että mikähän tästä on nyt meillä eroa. Ja minä en voinut tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin, että hän oli hyvää paikka. Ja voi kun ne lehmät tykkäsivät tuosta paimenesta. Ja aina kun ne kuulivat siellä maantien hälinässä, kuulivat hänen äänensä, ne tiesivät, että tuolla kuuluu heidän hyvän paimenensa ääni. Ja olethan sinä, ystävän rakas, pannut merkille, että se tekee terää, kun Jumala armahtava laupeus meitä ohjaa. Ja kuulkaa, kun Paavalikin antaa uskovaisille ohjeita, niin ne ohjeet ja neuvot ja nuhteet, ne eivät ole lakia, vaan ne ovat evankeliumia. Hän aina aloittaa tällä tavalla, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta minä kehoitan, veljet, teitä pidät täyttymään lihallisista himoista ja niin edespäin. Se on armo ja hyvyys, jotka Jumalan lasta ohjaavat täällä, niin kuin on sanottu, Jumalan terveellinen armo on ilmaantunut ja kasvattaa meitä. Niin, että ne hyljäten jumalattomat himot eläisimme hurkkaasti ja siveästi nykyisessä maailman ajan. Minulla on tullut mieleen vertaukset tavoisi, että kansakoulun lukukirjasta, kun pikkupoikana joutui sitä lukemaan, lieneekö nykyään niissä kirjoissa se myrsky ja päivänpaste, jotta myrsky tarkoittaa Jumalan lakia ja päivänpaste evankeliumia, niin ne kun ne kävivät kerran riitelemään keskenään kumpi saavat tuota mummolta turkin päältä pois, kun se käveli siellä tiellä, niin myrsky sanoi, että annahan kun minä lähden ja repäisin siltä turkin päältä. Ja se kun hyökkäsi mummon kippuun, mutta kuta enemmän se repi sitä lujemmin, mummo piti turkistaa kiinni. Niin eikä antanut. Niin päivänpaista sanoi, että annahan kun minä yritän, ei tarvinnut kauan paistaa, kun tuo siellä luovutti turkinsa pois taas. Ja oletteko te pannu merkille, että kun Jumala armo paistaa meidän sydämimme, voi kuinka silloin on aviopuolisoillakin lyhin matka toisensa kaulaan ja lapsilla vanhempaansa kaulaan. Voi kuinka silloin hyvä keli ajaa lantaa pellolle, niin kuin yksi isäntä tuolla Pohjois-Suomessa sanoi, kun se katseli, kun kevään aurinko loisti niillä hangissa. Ei valkoisille hangille. Silloin on hyvä keli. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen.